Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Олена Тиханович. Активісти закликають урад спиніть споювання білорусів. Ми довідаємося про зміст їх пропановов, передадених Володимиру Сямашку. Ціни на бензин досягнули доляра. Гэта неўзабаве адаб'ецца на астатніх цэнах, гавораць эксперты. Плесень і грыбкі – гэта біч усяго свету. У рэпартажы з берасця пра тое, як з ім змагаюцца ў мясцовай філармоніі. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Александр Лукашенко хвалюецца, што расійскія войскі могуць не дапамагчы беларускай арміі і ёй давядзецца весці вайну адной. Таму беларускія вайскоўцы мусяць падвысіць сваю мабільнасць. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння 8 ліпеня, наведваючы 103-ю асобную гвардзейскую мабільную брыгаду ўзброеных сіл Беларусі ў Віцебску з падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко агледзеў парк баявых машын, перадае Белта. Ён пазнаёміўся з станам тэхнікі, яе аснашчэннем, перспектывамі яе ўдасканалення. Увагу Лукашэнкі прыцягнула мабільная машына, якую збіраюць на менскім заводзе колавых цягачоў. Пра яе зборцы выкарыстоўваюць і расійскія камплектуючыя. Такія машыны нам патрэбныя для падвышэння мабільнасці арміі. ПВА добра, але крый Божа нас не падстрахуюць са спіны браты і нам давядзецца весці вайну самім, сказаў кіраўнік дзяржавы. Ці не ўпершыню Лукашэнка засумняваўся ў падтрымцы з боку расійскай арміі. Думаю, што гэта наўпрост звязана з апошнімі падзеямі ва Ўкраіне, кажа Свабодзе вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін.
Все ожидали, что Путин тем или иным способом выступит на защиту ополченцев на Украине. Теперь мы видим, что им нанесено достаточно чувствительное поражение. Русские молчат, даже словесных никаких действий не предпринимают, не говоря же о том, что военных не уводят. Ну, Лукашенко человек, он такой интуитивный. Думаю, он полагает, что в случае, если разгорится, возможно, какой-то конфликт с соседями, может быть, с поляками, на основе этнических каких-то трений, потому что Польша выступает как защитница белорусского меньшинства. Но это гипотетические, конечно, варианты, но, как показывают события последнего времени, самые невозможные гипотетические варианты могут реализоваться. Поэтому, возможно, Москва посчитает, что не стоит ввязываться в конфликт, дабы не обострять отношения с НАТО и с Европой. И если какие-нибудь типа повстанцы возникнут у нас, то придется рассчитывать на свои силы.
Оговорка и по Фрейду называе сённяшнія словы Лукашэнкі кіраўнік праекту «Беларус Security Blog» Андрэй Паротнікаў.
Гаворка па Фрейду паглядзеў на досвід Украіны, і пры гэтым я думаю, што існуе яе даволі рэалістычнае ўяўленне ў беларускіх верхах не толькі аб тым, што адбывалася ва Ўкраіне, але і аб рэальных магчымасцях Расіі. Яны на самай справе аказаліся не такія вялікія, як гэта ўяўлялася. І зразумела, што ў прынцыпе, калі будзе нейкае сутыкненне, напрыклад, з НАТО, з Захадам, то вялікае пытанне, ці палезе Расія, ці будзе яе чым ваяваць і кім ваяваць. Таму што якраз такі ўкраінскія падзеі, яны демонстрували, що особливо то їх нічого і нема.
Що тичиться мобільної машини в творчості Менського заводу колових тягачів, яка сподобалася Лукашенку, то Олександр Елєсін меркує, що говорка йде про повноприводне колове шасі.
Вообще, конечно, президент иногда выражается очень туманно. Я думаю, что, возможно, речь идет о семействе автомобилей ЛЗКТ 6001, которые являются настоящими вездеходами. В принципе, по своим ходовым качествам, они не имеют конкурентов сейчас, по-моему, с ними только могут сравниться западные образцы. Есть ряд комплектующих, это прежде всего двигатель, которые делаются в России. Я думаю, здесь есть стремление загрузить собственные производственные мощности, потому что сейчас, похоже, Россия в условиях ситуации с Украиной пересматривает свои оборонительные расходы. И, думаю, будет поджиматься прежде всего за счет белорусских предприятий.
Меркуе аглядальнік Александр Алесін.
У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства». От частки политической системы до гетто за 20 годов оппозиция и громадянская супольность перетворилась у пазы системную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонентов режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Сёння аўтамабільнае паліва падаражэла на 5-6%. Новыя цэны выглядаюць так. Літр бензіну АІ-92 каштуе 9300 рублёў. Раней гэта было 8800. Літр бензіну АІ-95 каштуе роўных 10000 рублёў. Раней гэта было 9500. Ну а дызельнае паліва каштуе 10100 рублёў за літр. Сёлета гэта першае падаражэнне. Падаражэнне паліва каментуе кіраўнік цэнтру Мізэса эканаміст Яраслаў Раманчук.
Давно казали влады, что паливо повинно касовать доляры, и оно, по сути, уже до этого идет. Нафта стоит на месте, не дорожее. Але сказать, что сегодня паливо у нас, как было, например, год или два, нельзя, оно дорожейшее. У нас было меньше, чем не только в связи у России и у Украины, а из-за того, что у нас цены тримались. А сегодня ситуация уже не такая, и она будет выравниваться. Тому вот цены на паливо будут подниматься. Але треба зазначить, что в цене паливо до 60% это акцизы. Тому тут нельзя сказать, что некая тут эффективность является. Это просто сеть про то, что палево будет крыницей додатковых доходов до бюджета.
Подъем остатних ценов услед за ценами бензину предсказывает эксперт у автомобильной галине Анатоль Шевченко.
Подорожание топлива скажется на всех субъектах хозяйствования. Это и государственное предприятие, которое занимается и грузоперевозками, и пассажироперевозками. Это все, ну, аукнется тут же. Поэтому это подорожание не пройдет просто так вот мимо, потому что бюджет надо как-то наполнять. И в то же время, понимаете, себестоимость всех видов работ фактически вырастет на 5%. Для государства в том числе. Поэтому все настолько взаимоувязано, как только дернулась цена на топливо, оно отразится фактически на всем. Но это не мгновенно произойдет, а с такой небольшой оттяжкой.
Мяркуе Анатоль Шаўчэнка. Я нагадаю, што сёлета гэта першае падаражэнне бензіна. Напрыклад, у 2011 годзе паліва даражэла летне кожны месяц 11 разоў на год. Паводле афіцыйных дадзеных па ўзроўні заробку, на другім месцы пасля Менску апынулася гародня. У гародні не адразу сустрэнеш чалавека, які атрымлівае сярэднестатыстычны заробак. Паводле афіцыйных дадзеных, гэта 5 858 000 рублёў. Шмат хто з гарадзенцаў наогул не верыць дзяржаўнай статыстыцы і кажа, што ўлады папросту маніпулююць лічбамі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдні заробак на гарадзенщыне ў галінах эканомікі сёлета павысіўся на 20% і складае 5 858 000 рублёў. Афіцыйныя СМІ сцвярджаюць, што сярод абласных цэнтраў гарадня займае другі радок па ўзроўні заробкаў пасля Менску. І гэта, маўляў, не мяжа, бо па выніках году заробак у гарадні павінен сягнуць 6,5 мільёнаў. Тым не менш, на гарадзенскіх вуліцах мінакі на падобныя лічбы рэагуюць пераважна з недаверам. Некаторыя ўспрымаюць іх як жарт. Святлана, педагог-психолог у одной из гарадзенскіх школ, распавядае, што да сярэдняга заробку у іх не дацягваюць нават тыя педагогі, у каго найбольшы стаж, хто працуе на паўтары стаўкі.
Нет, у меня 3 мільёна зарплаты. 2 мільёна вообще оклад у педагога-психолога. Плюс там еще какие-то материальная помощь, надбавки, какая-то дополнительная нагрузка. Итого выходит 3.
Не промінула спадарня Святлана падзяліцца і тым, як і жывецца за такія грошы.
Ну, мы живем на мужа зарплату. Ну, моя идет на квартплату, на коммунальные услуги, на телефон, там, на интернет. А живем за мужа деньги. Он работает сварщиком, работа у него очень тяжелая, ну и зарплата, соответственно. Мы живем по средствам довольно экономно.
Працаўніца гандлю спадарня Валентина кажа, что е заробак 3,5 мільёны. Дадае, что і сярод усіх сваіх знаёмых нікога не ведае, хто тнё той сярэднестатыстычны заробак. Які шмат хто са знаёмых мусіць дарабляць, каб пражыць. Ездзіць у Польшу, патанныя харчы, палоць бульбу ў вёсцы і гэтак далей.
Я считаю, что это обман. Просто надо перестать обманывать людей. Это раз. Второе, нашим белорусам надо тоже как-то задуматься и не бояться протестовать, где надо это делать. А мы под страхом боимся. Вот знаем, что нас обманывают. Молчим. А не надо молчать.
Спадар Александр только поусмехался, почувши лишь бы среднюю заробку. Кажа, что на силикатном заводе у них такого нема.
Ну, на силикатных, я знаю, 20. Ну, от двух до четырех. Ну, у кого стаж больше, там на добавке так, кто пришел новый, это там, ну, может, 3 миллиона.
Скажите, ну, а начальство может зарабляет такие гроши? Будет хоть браться? Ну, не 4 миллиона?
Нет, ну, конечно. Ну, пару, может, 10 раз больше. Что тайма за 7 замками?
Спадар Алексей – звичайний будівник на підприємстві «Гродно-Прамбуд». Каже, що у городі і 5 мільйонів не отримував, але тепер їздить вахтовим методом на будівлю Островецької АЕС. І там уже заробляє звиш 7 мільйонів.
Можна було б ще більше, там тяжела робота йде.
А скільки годин ви там працюєте?
12-16 днів роботи, 15 днів віддихаю. Хто хоче заробляти, то туди стараються попадати.
У городі тут не заробиш так?
Ну, вже так. Вже в городі ми нічого не строїмо, нічого строїти, нет об'єкту.
Спадар Петра працює у організації «Дарводоканал», яка належить білоруській чигунці. Його заробок – каля 3 мільйонів. Каже, що єдиний шанс заробляти добрі гроші – пробиватися у начальство.
Ні, так якщо начальник отримує 100 мільйонів, а робочий там 4, то чого ні?
Ну, слухайте, що реально, щоб начальник отримав?
Да, чого ні? Надо вчитися, старатися. Надо йти вверх, займати должності.
Спадар Ігор – індивідуальний предпримальник, займається оптовим гандлем. Заробляє більше, чим середній заробок у городі, але лічить, що структура економіки у нас нашій державі потребує коренних змінів. Офіційна статистика, поводлі його, не адлюстровує, як має бути узровню життя усього народу.
Общаюсь з людьми, які працюють в Мінську, люди не отримують таку зарплату. Да я маю до сфери, в сфері, то есть госпредприятия і прочее. В сфері там IT-технологій, банківської системи, страхової, вони заробляють ці гроші. І більше. Общаюсь з роботою, простими робочими, які працюють на завод МАЗ, завод МЗКТ і прочее. Как бы люди получають голые оклады. Голые оклады у них 3-4 мільйони. Склади перезатарены, себестоимость дорогая продукция. Поэтому спроса и нет на внешних рынках.
І про хвилину меркування експерта, яким може бути середньостатистичний заробок у Білорусі у наступному році. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Белорусский керавник сегодня, наведываючи Витебск, цікавился станом боевой готовности мобильной бригады сил спецоперации. Цены на бензин досягнули доляра. Это первое повышение сёлета. Поводле официальных даденных по узровню заробку на другом месте после Менску находится Городня. Белстат фиксует, что только Городенская область своечасово различивается с працовниками. Вядомы беларускі даследчык Андрэй Кіштымаў лічыць, што ў ВНУ ідзе чыстка кадраў, і прыватнае ВНУ не выключэнне. Актывісты грамадскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Средний заробок по выниках этого года у Беларуси повинен скласти 623 доляры США, а у наступным повеличится до 658. Такие показчики заклали экономичные ведомства при подрихтовце прогнозу социально-экономичного развития на наступный 2015 год. Наколькі эканамічна абгрунтаваныя гэтыя планы і ці адпавядаюць яны эканамічным рэаліям? Чаму большасць людзей у рэгіёнах атрымлівае нашмат меней за сярэдні беларускі заробак? Гэтае пытанне Віталь Цыганкоў задаў эканамісту Александру Чубрыку.
Сярэдні заробак Беларусі даволі актыўна рос апошнія гады, але ў 14 годзе адзначылася пэўнае зніжэнне гэтага росту, і як сведчыць прагноз на 15 год, таксама павелічэнне прагназуецца даволі невялікае, да 658 даляру. Па-вашаму, чаму нават вырашальны выбарчы год улады плануюць павышаць заробак даволі незначна, і наколькі вось гэтае павышэнне, ну, адпавядае эканамічным рэаліям, адпавядае стану беларускай эканомікі?
Такий середній заробок на кінець 2015 року, я б сказав, якраз укладається у ті тенденції, які ми назираємо зараз. Зараз рост заробку вельми істотно заповолився. Коли ми поглядимо ось пікові значення кінець минулого року, вони зараз зменшилися у порівнянні з тим піком, який ми назирали, там, скажімо, у листопаді минулого року. І тому при такій девальвації помірковної, яка зараз відбувається, і при тих темпах росту заробку, ми якраз виходимо прикладно на таку лічбу наприкінці 2015 року. Тобок, це виглядає доволі реалістично з пункту глядження тої економічної політики, яка зараз відбувається.
Многі білоруси, особливо в регіонах, кажуть, що вони не бачать і у себе, і вокруг себе серед своїх знайомих навіть того середнього заробка, який є поводле офіційної статистики. І справді, дані свідчать, що в Білорусі той самий середній заробок отримує меншу кількість насельництва, а він складається за кошт того, що доволі незначна частка отримує доволі великі гроші. Як по-вашому, тепер тенденція розвитку економіки свідчить про те, що цей розрив буде повільнішим? Чи, може бути, влада здолею цього скоротити?
Я думаю, насамперед, що тут ні повеличення розриву, ні скорочення розриву відбуватися не буде. Я б не сказав, що він більше, ніж колісті. Це доволі нормальний стан речі. Зараз все відносини там між найбільшими і найменшими заробками, там, приклад, на такі, як були, наприклад, там, до вибору 2010 року, там, і раніше. Коли ми будемо глядіти по галінах економіки, не просто поміж там найбільшим Україні і найменшим Україні заробком, а коли будемо глядіти найбільш середній заробок по галінах і найменше, то ця лічба вагалася там від 4 до 5 разів у розбіці. Ну і більш-менш ми укладаємося зараз у цей показчик. Це перший момент. Другий момент – те, що насамперед завжди така ситуація була. Все ж таки у Мінську заробки істотно вище, ніж у регіонах. І коли ми будемо глядіти, там, порівнювати кількість людей, наприклад, це дані офіційної Белстату, які мали доходи там звиш за 5 мільйонів на одного чоловіка в сім'ї, ось, то таких людей у Мінську навіть більше, ніж тих, хто отримує доходи близькі до середніх. Тобок їх більше там, за 20%. Тому Мінськ тут і робить ось таку картину, що середній заробок, коли там 600 доларів у регіонах, цього не бачить. Тобок, це і знову ж доволі типова для Білорусі ситуація, і тут нічого нового нема. Ну і один, що я хотів би додати до всього цього, те, що мені насамперед трошки засмучає, те, що черговий раз влади планують ніякі показчики у долярах. Тому що, ведаєте, коли ми говоримо про те, що для білоруської економіки доларизація – це велика проблема, і люди зашмат уваги надають там обмінному курсу, що треба думати все ж таки у національній валюті, а не у долярах там чи єврах. А тут ми черговий раз говоримо про ніякі метові показчики, які встановлюються у долярах. Ну, це насамперед суперечить метам по зменшенню доларизації, на мою думку. Треба все ж таки відмовитися від долярових показчиків і переходити на показчики тільки темпу росту реального заробку.
Пропонує економіст Олександр Чубрик.
Бліц-аналіз свободи.
Працягуємо програму. Активісти громадської кампанії «Супраць алкоголізації насельництва» зустрілися з першим віце-прем'єром Володимиром Сямашком і пропонували ураду зробити термінові заходи, каб спинити наступ алкоголю на білорусов. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Заборона реклами відомих алкогольних брендів, винос гандлю алкогольної продукції з загульних залів крамов у особні помешканні, державна підтримка громадським організаціям, які допомагають позбавитися від алкогольної залежності. Гэтыя заходи оборонять населення Білорусі від дальнейшої алкоголізації, меркують активісти, які зустрілися з першим віце-прем'єром Білоруського уряду Володимиром Сямашком. Поводле активістки кампанії «Оборонім наші дітей від алкоголю» Вольги Ковалько, перший віце-прем'єр збольшого погодився з пропановами активістів.
Він, звісно, скептично був настроєний на те, що ми займаємо перше місце у світі, сказав, що, мабуть, це не так, але погодився з тим, що справді для Білорусі це проблема і ніяк її треба вирішати. Можливо, заборона реклами, ніяк алкогольної продукції і брендів, які її виробляють. Так само сказав про те, що треба виділяти на льготних умовах помешкання для роботи. Роботи в організації, тим більше, що Совет міністрів якраз таки у 2013 році це відмінив. Доручення були дати признательны министру внутренних справ, министру аховы здоровья и министру Ганцу. Три министерства.
По воде статистики Всесветной организации аховы здоровья, у Беларуси за год споживают в среднем по 17,5 литра алкоголя на человека. Это всесветный рекорд. Адмысловцы и громадские активисты называют ситуацию катастрофичной. Министерство аховы здоровья Беларуси лечит, что споживание кроху меньше и погаджается на личбу у 15,5 литра. Активист громадской инициативы «Цвярозое життё» Анатолий Остапенко меркуя, что эта спречка неистотная.
17,5 или 16, что одна, что другая лишь бы тут уже не истотно, потому что я думаю, что 8 литров лечится потолком. После 8 литров начинается деградация нации. Так что мы уже в два раза превысили ту лишь бы, какая была. Я думаю, просто это несогласование, так сказать, с позицией.
Анатолий Остапенко нагадал, что уже никаких годов на высоком державном уровне гучат промовы про заклопоченность алкоголизации населения, але изменов до лепшего он не бачит. На думку активиста, под размову чиновников повеличивается выпуск мощных напоев. Больше агрессивный робится реклама алкогольной продукции. Белорусское законодательство в галине обмежевания распаўсюду алкоголю отстает от европейских узоров. На встрече с Владимиром Сямашком, активисты громадской кампании «Обороним наши детей от алкоголизма», расповели чиновнику про 7 тысяч подписов, собранных за пропановы об спинении алкоголизации. Ранее активисты подали заявки на проведение в городах Беларуси 100 пикетов, как пошить сбор подписов. Але мясцовые улады дозволили только один – у Кличеве Могилевской области, где проживает не больше за 7 тысяч жихаров. Чому в остатніх местах лічыць, что громадян Беларуси гэтая проблема не зацікавіць? Сустрашнях комитету БХД Віталь Ромашевский, який так само удзельнічаў кампаніі супраць алкагалізацыі, каже про агульны загад.
Стандарты дзейнічаюць аднолькавы на падаўленне ў Республіцы Беларусь любой грамадской актыўнасці. С одного боку, улады декларуют ожидания финансовых потребований громадскости у деалкоголизации. Менять закон, але с другого боку, это застаются пустые декларации, не зроблены те простые кроки, еще черговые, как, например, заборона реклама пива, что зроблено не только на Заходе, в цивилизованных краинах, але навод у Дикой России. Это закон давно принятый. Мы вот в хвосте планеты всей.
Поводля активистки Ольги Ковалько информации про то, как Министерство внутренних справ, Минаховы здоровья и Мингандель выконали доручение першага віцэ-прэм'ера разглядзець прапановы актывістаў і даць свае рэкамендацыі варта чакаць цягам 15 дзён.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Двое немаўлят у Берасці памерлі, бо ў філармоніі, дзе працавала іх маці, быў грыбок. Ён развіваўся ў падвальным памяшканні і пашкодзіў здароўе таксама іншых супрацоўнікаў. Падрабязней пра гэта ў рэпартажы Павла Костіна.
У сутарэнні Берасцейскай абласной філармоніі выявілі небяспечны грыбок. Будынак рэстаўруюць з 2002 году, але толькі цяпер стала вядома, што некаторыя супрацоўнікі, магчыма, якраз праз грыбок страцілі здароўе. Эксперты паведамляюць, што заражэнне грыбком пачалося ў 2006 годзе, але ў разгары рэстаўрацыі на гэта не звярнулі асаблівай увагі. Тым часам у дзясяткаў чалавек пачаліся праблемы са здароўем, якія цяпер звязваюцца з працай у шкодных умовах. У сутарэнні філармоніі выявілі 9 відаў мікраскапічных грыбоў, якія жывуць на сценах і столі. Людзі хварэлі на пнеўманію, рак лёгкіх, іншыя рэспіраторныя захворванні, алергію. Самым страшным здарэннем сталася смерць нованароджаных блізнятак. Лекары выявілі ў іх той самы грыбок, які быў у сутарэнні. Маці, 30-гадовая супрацоўніца філармоніі, яшчэ цяжарная, хадзіла туды на працу. Цяпер небяспечны грыбок спрабуюць вывесці. Супрацоўнікі філармоніі адмаўляюцца гаварыць пра гэты выпадак, пасылаюць да дырэктара. А дырэктар філармоніі Ігар Рубацкі супакойвае.
Ніякага там не да каментарыя да газету «Свет Беларусь». Вядзецца работа па наведзенню там парадку.
У берасцейскай санстанцыі кажуць, што не займаюцца гэтай праблемай, маўляў, не іхняя кампетэнцыя. Яны не ў курсе, з грыбком займаліся эксперты з акадэміі навук. У інфекцыйным аддзяленні дзіцячай лякарні таксама адмаўляюцца нешта каментаваць. Ольга Дапіенка, супрацоўніца інстытуту эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, працавала над экспертным заключэннем аб будынку берасцейскай філармоніі.
Мы очень аккуратно подошли к выполнению этого задания. Там, видимо, не нарушена совершенно вентиляция в подвальном помещении. И, а когда они в воздухе застаиваются, они, естественно, попадают в дыхательные пути. А попав в легкие дыхательные пути, они могут разноситься током крови всюду. Грибы, они вызывают и аллергические компоненты, бронхиальные астмы вызывают. Это легко. Дети очень болеют и бронхиальными астмами, и тяжело болеют. То есть грибы это серьезно очень. Но пугать людей не надо. Надо следить за санитарным состоянием помещений.
Доктор архітектури Ірина Лаурускай розповіла, що грибок у філармонії могли б ліквідувати своєчасово. Для цього є відповідні технології.
Цей будинок достатково сучасний, збудований наприкінці 30-х років. І до недавнього часу експлуатувався, і не було таких проблем. Хоча за все, тут проблеми виникли з неправильної експлуатації, так скажемо, будинку. Коли здарилося вже трагедія, тоді були притягнуті до консультації, до експертизи науковці. Нікому не прийшло до розуму спробувати притягнути науковців на початку, бо у 2008 було відомо, що є проблема. Відомо, що у цьому підвалі до реставрації розміщалася кав'ярня. Там був інший кліматичний режим, інші зовсім умови вентиляції помешкання і так далі.
Ірина Лавровська каже, що винуватих у здаренні повинна шукати прокуратура. Про ступінь винуватості супрацовників філармонії або реставраторів спадарення Лавровська говорить не береться. Ситуація вокруг філармонії живо обмірковується у беростійських електронних СМІ. Некоторі беростійці виказують думку, що старі будинки провокують такі проблеми, тому їх і треба зносити.
Репортаж з Берестя. І зараз некілька свіжих дзвінків на свободу.
Тяжко глядеть, як у віддільних вёсках одівають лапшу вищим ешелоном влади. Вот заготовка кормов, як у бадовця. У торец ями позвозили, притоптали, пленкой в один слой притянули, соломой прикрыли и ляжите. И який же это корм? И это поголовно. Нема половина лета, а у них уже нема чим коров пастись, нема почин. Не подкормлено, сочных кормов не подсеяно. Тихий ужас, и обвиняют виноваты рабочие, не хочуть робить. Нема организацион, як той немец сказав, дико і тошно глядеть, робить з нас охотничье хазяйство.
Вот после парада до Смоленской области, а тут на Чигунке как раз с парада эшелоны возвращались, я так вот поразмовлял с возвращающимися назад. Вот, а как раз эшелон был с этими, с бронемобилями «Тигр», вот где Георгиевская лента и звезда на дверях. Я спросил, видели ли они Александра Григорьевича, они сказали, видели, как раз очень, кстати, близко. Но на дорогу белорусы, говорят, почему-то ничего не дали, даже сигарет не дали, по пачке хотя бы дали покурить. Они у меня спросили. Я думаю, неужели Жадобину не было возможности там организовать хотя бы по пачке сигарет, уж им бы до Смоленской области хватило бы.
Телефон для связи у Менску 266-39-52, працуя круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Беларускі керівник сьогодні, наведуючи Вітебск, цікавився станом бойової готовності мобільної бригади сил спецоперації. Ціни на бензин досягнули доляра. Це перше повищення сьогодні. Поводле офіційних даних, по узровні заробку на другім місці після Мінську знаходиться Городня. Белстат фіксує, що тільки Городенська область своєчасово розлічується з працівниками. Відомий білоруський дослідчик Андрій Кіштимов лічить, що у ВНУ йде чистка кадрів, і приватне ВНУ не виключення. Активісти громадської кампанії супроть алкоголізації насельництва зустрілися з першим віце-прем'єром Володимиром Сямашком.